En manstu ekki þetta hún og nunna segði þér einhverja huldufórsu?
Segði hún þér?
Mér finnst endilega hún hafi verið að hún var trúið mann í gæða.
Já.
Og þið voru hún svo mikla vinkonur.
Ég get nú sagt eina litla sögu sem hún sagði.
Já.
Og enn náttúrulega kannski ótrúlega. Hún segir það við einu sinni verið í þurrkatíð. Hún segir að mamma sín hafa nú lítið farið á engjar þegar það sem hún mundi nú. En þá fer hún á engjar og setur pott á hlóðar með bankabyggi og beður börnin að hræra í og passa nú að brenna ekki veð. En þau megi ekki taka pottin af. Fyrir hún komi heim því þau megi það alls ekki þau getur brennt sig og þau lofa því. Nú svo líður og það komi bara fram á háttatíma og ekki kemur mamma þeirra heim. Og þá voru þau orðin leið og yngstu börnin eru fann að gráta þau voru hans og sífjöð en ekkert vildi yfirgefa hén. Þau vildi öll vera í eldursinu. Og svo, en svo allt í einu. Þá er potturinn tekin af hlóðunum og settur út á gólf. Og þá fóru þau að hátt. Og svo þegar mamma þeirri kemur heim, þá er hún nú hálf vond við þau. En þau segja henni að það sé svo satt að þau veit ekkert hvernig potturinn hann hefur bara verið tekin. Þau við séð þegar henni ferði á hlóðunum út á gólf. Og þá sagði mamma þeirra við að Guð hefur hjálpað ykkur. Svo kann ég ekki meira.
Hver sagði þessa sögu?
Guðrún Eyjólfsdóttir á Reynuvöllum.
Mm. Og systir pappa.
Já, föður systir.
Já. Og þú hefur bara verið svona í eina fermingu þurfa að heyrðu þetta?
Nei, ég var um tvítugt.
Um tvítugt, já. Já. Hefurðu sagt þessa sögustundum? Þínum, eða svona krökkum
sem ég hef líkast að sagt einhvern tíma mínum krökkum þetta já. Og ég hef sagt Jónu litlu þetta sem var þarna
já. Og þessu hefur verið trúað almennt
já, hún trúði þessu
já
ég spurði hún bara nunna því ég veit hún trúði svo einnilega því þess vegna datnur hún ég hvort hún hefði ekki sagt því hún nefnilega trúði öllu svona
ég man ekki eftir öðru en þessu
ég man eftir hún var afskaplega trúið á svona hluti
hún sagði mér það svona. Ég var hún svo oft hjá henni hún var í 3 ár þarna nábýliskona pappa og ég var oft lánuð þangað sem kallar var þá til að hjálpa og hún sagði mér stund að nú fann hún þegar að einhver var að ferð þarna á bak við hann og það var alltaf aðsókn. Henni fannst þetta að hún finna það þegar einhver var rétt ókomin.
Og tókstu þá eftir því að...
Já, það held ég.
Að kæmi þá
já, já.
Já.